je ta nabrit, ko je nabrit. Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte, kak je to ti nabrit, kaj si ti anormala, kaj si ti nor, kak je to ti nabrit, nabrit je off, ne.
Drugi torkov Britov na frekvenci Radija Študent je namenjen lokalnim tematikam in problematikam. V času samoizolacije sicer ostajamo doma, po radijskih valovih pa se vseeno podajamo na Bled, kjer krajevnega paradnega konja, Blejsko jezero, v teh dneh kazi krvavo rdeča barva, s katero je obarvana jezerska gladina. Čeprav ne gre za komunistično zaroto, je stanje izjemno zaskrbljujoče. Agencija Republike Slovenije za okolje, krajše ARSO, je prejšnjo sredo objavila sporočilo za javnost, v katerem opozarja na onesnaženost Blejskega jezera. Vsebnost celotnega fosforja, ki je ključni dejavnik v produkcijskih procesih v jezeru, se je februarja v primerjavi z istim obdobjem lani v celotnem vodnem stolpcu povečala za 82%, koncentracija klorofila pa je znašala dvakrat več od dolgoletne povprečne koncentracije v spomladanskem obdobju. Špela Remec Rekar iz sektorja za ekološko stanje voda pri ARSO, ki je zadolžena za spremljanje kakovosti jezer, pojasni, kaj natančno povzroča rdečo prevleko, ki je prekrila površino celotnega Blejskega jezera.
Ja, to so namnožene cianobakterije, ki so intenzivno se delile in množile, ko so naletele pač na ta gradbeni element fosfor. In na druge organske snovi, ki so pritekale v jezero. Jezero se tam okrog decembra začne ohlajati oziroma takrat se premešajo vse vodne mase. Vse tisto, kar se čez leto nabere na dnu jezera, pride na površje. Ta vrsta, ki je zdaj prisotna, Plantotrix robustus, ta privzema hranila in ostaja v jezeru, tudi v večjih globinah, kjer je temno. Zaradi tega je rdeče barve. Ima kolektorske rdeče pigmente, kjer lahko prestreza tudi minimalne svetlobne kvante tudi v takih globinah. Tam ima pa ogromne količine fosfora, ker vse snovi po zakonu težnosti tonejo proti dnu jezera. In zaradi tega, ko se vode pa decembra premešajo, pride pa tudi po površje, skratka, lahko si nabere tudi za več generacij fosforja v tej začetni populaciji.
Podatki monitoringa, upravljenega februarja, so podobni tistim, ki jih je ARSO beležila v procesu sanacije, reoligotrofikacije v 90-ih letih prejšnjega stoletja. In kažejo na preobremenitve, ki jih predstavlja intenzivna raba pojezerja, od turizma, prometa, komunalnega omrežja, kopalcev, ribičev, do gradbenih posegov in intenzivne živinoreje v zaledju. Ekološko stanje pa se pa slabša tudi dodatna obremenitev pritokov jezera. Posebnost Blejskega jezera je majhna naravna pretočnost, ki zmanjšuje njegove samočistilne sposobnosti, k mirovanju vode pa pripomore tudi zatišna lega. Voda v Blejskem jezeru se po naravni poti tako zamenja le enkrat v 4 letih, medtem ko se v bližnjem Bohinjskem jezeru menja 4-krat na leto. Pretočnost Blejskega jezera so zato poskušali povečati z različnimi sanacijskimi posegi. Več Remec Rekar.
Jezero slovi po svoji majhni naravni pretočnosti. Blejsko jezero je jezero studenčnega tipa. Tako da leta 1964 so naredili prvi ukrep, da bi izboljšali stanje jezera in so napeljali in da bi jezero prevračali, so na globino tam 18 metrov speljali do tok Radovne. To je bilo leta 1964 že. Potem so pa leta 81 položili še na tego, to se pravi take cevi, ki črpajo iz dna jezera polinijsko vodo. To je vse vskitiv, če bo kdo gledal po spletu, se reče strokovno tem po prvemu, ki je to tako cevi položil v jezero, Olsevski Poljak. Skupaj, ne, Radovna in ta na tega predstavlja ta res učinkovit sistem za splakovanje jezera. Predvsem na tega je v prvih letih svojega delovanja izredno velik količine hranil prinesla iz jezera. S tem so se hranila pač količina istih hranil, ki se dvignejo potlej ob takem temperaturnem obratu oziroma ob homotermiji tudi na površino, se je zmanjšala. In na ta način deluje na tega še don danes. Vendar vsi pritiski so tako veliki, da jezero v tako kratkem času ne more absorbirati tako količino hranil, kot jo je prejelo po mišci v januarju in februarju 2020.
Mišca je pritok, ki je že dalj časa hudo onesnažen in za katerega pri Arso predvidevajo, da je povzročil dodatno onesnaženost jezera. Vam priteče na območju regatnega centra in predstavlja 30% vse vode, ki priteka v Blejsko jezero. 11. februarja so na standardnem merilnem mestu ob izlivu jezero izmerili koncentracijo, ki je za več kot 15-krat presegla povprečno koncentracijo celotnega fosforja v mišci, kar pri njenem povprečnem pretoku pomeni obremenitev Blejskega jezera s približno 300 kg fosforja v enem samem mesecu. Na tem mestu so februarja sicer stekla intenzivna gradbena dela za ureditev kanalizacije, ki naj bi dolgoročno razbremenila jezero, vendar pa ni jasno, ali so prav ti gradbeni posegi glavni dejavnik onesnaževanja. Pri Arso opozarjajo, da bo jezero potrebovalo več let, da si opomore od onesnaženja z organskimi snovmi in hranili. Ponavljajoče se cvetenje alg in cianobakterij pa bi lahko grozilo več turističnih sezon zaporedoma, kar bi na kraj, ki je od turizma močno odvisen, imelo velik vpliv. Preteklo nedeljo smo sicer obeleževali Svetovni dan voda. Dan prej so se na Bledu o problematiki jezera pogovarjali predstavniki Blejske občine, Arso in Ministrstva za okolje. Občinarji so opozorili, da nekaterih ukrepov, ki bi se lahko izkazali kot nujni, sami brez pomoči države ne bi mogli izpeljati, saj je sprememba zakonodaje na določenih področjih v pristojnosti države. V javnem pismu, ki ga je župan Janez Fajfar pred tednom dni naslovil na državni zbor, vlado, predsednika republike in državni svet, pozivajo k sprejetju ukrepov, po njihovem mnenju nujnih za revitalizacijo jezera, kot sta podroben načrt upravljanja jezera in izgradnja južne razbremenilne ceste. Obenem so podali pobudo, da, citiramo, bi Državni zbor Republike Slovenije sprejel poseben zakon o Bledu, ki bo s celovitim pristopom lahko rešil pereče probleme, ki jih zaznavamo na številnih področjih, predvsem pa pri največji vrednoti Bleda kot ene od najbolj prepoznavnih in najlepših točk v državi, to je vsekakor Blejsko jezero, ejga. Konec citata. Čeprav gre pohvaliti napore lokalne skupnosti, tako domačinov kot občinskih funkcionarjev, in lahko argument, da ukrepi prej ali slej trčijo ob meje zmožnosti in pristojnosti občine kot osnovne enote lokalne samouprave, jemljemo za legitimnega, se zdijo pozivi po posebnih zakonih v stilu zakona o glavnem mestu odveč. Slednjega namreč določa 10. člen ustave. Podobni predlogi, kot je denimo zakon o spremembi zakona o Triglavskem narodnem parku, ki ga je v obravnavo vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Francem Kramarjem, nekdanjim županom Bohinja, in ki je trenutno v drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu, namreč učinkujejo ravno nasprotno, kot bi morali. Namesto, da bi se za naravne danosti skrbelo na splošni sistemski ravni, se teži v partikularnosti, ki le še kopičijo birokracijo in dajejo vtis okopavanja lastnega vrtička. A končajmo pozitivno. S kitico pesmi Labodi na Blejskem jezeru v izvedbi ansambla Igor in Zlati zvoki.
Oblački mali so.
upanju, da beli labodi na Blejskem jezeru ne bodo več dolgo plavali na krvavo rdeči gladini, je drugi jutranji Britof pripravil Žiga.
Takole, pa smo.
Sveže obrit off.
V madžarskem parlamentu brez potrebne večine za uvrstitev predloga o podaljšanju izrednih razmer na dnevni red. Finančni ministri Evropske unije potrdili prožnost proračunskih pravil. Malavijska volilna komisija razpisala datum ponovitve predsedniških volitev. Mačarski poslanci naposled niso razpravljali o zakonodajnem predlogu za podaljšanje izrednih razmer za nedoločen čas. Uvrstitev predloga na dnevni red je ob polni prisotnosti 199 poslancev sicer podprlo 137 izvoljenih predstavnikov ljudstva, vendar jih je 52 glasovalo proti, zaradi česar ni bil izpolnjen pogoj, da mora za predlog glasovati vsaj 80% vseh poslancev. Predlog zakona med drugim predvideva, da lahko vlada Viktorja Orbana odloča z odloki brez potrditve parlamenta, ki mora po mađarski ustavi odloke sicer potrditi po 15 dneh, podaljšanje izrednih razmer pa ni časovno omejeno. Izredne razmere zaradi novega koronavirusa, ki so bile razglašene 11. marca, se sicer iztečejo v četrtek. Lahko pa vladajoča stranka Fidesz omenjeni zakonodajni predlog naslednji teden ponovno vloži na dnevni red seje parlamenta. Za njegovo potrditev bo takrat zadoščala dvotretjinska večina, ki pa jo Fidesz skupaj s koalicijsko partnerico KDNP ima. Evropska komisija se do predloga, ki bi omogočal pregon tistih, ki bi širili lažne novice, vznemirjali javnost ali preprečevali ukrepanje oblasti, grozila bi jim zaporna kazen od 1 do 5 let, ni opredelila. Je pa govornik Christian Wigand poudaril, da morajo biti vsi izredni ukrepi časovno omejeni. Finančni ministri držav članic Evropske unije so na telekonferenci potrdili, da je izpolnjen pogoj za sprožitev mehanizma, ki članicam pri sprejemanju ukrepov pri spoprijemanju z novim koronavirusom dopušča maksimalno odstopanje od veljavnih proračunskih pravil. S sprožitvijo splošne odstopne klauzule za stabilnost in rast, to je mogoče uporabiti v primeru izrednih dogodkov, na katere država ne more vplivati, so finančni ministri tako sledili oceni Evropske komisije. Gre za sploh prvo sprožitev omenjene klauzule, ki zaobide evropska proračunska pravila, ki določajo, da javnofinančni primankljaj ne sme presegati 3% bruto domačega proizvoda in da javni dolg ne sme biti višji od 60% BDP-ja. Države članice naj bi tako dobile manevrski prostor za sprejem potrebnih ukrepov na področju zdravstva, civilne zaščite in gospodarstva. Malavijska volilna komisija je za 2. julij razpisala ponovitev predsedniških volitev. S tem je sledila odločitvi ustavnega sodišča, ki je 3. februarja zaradi nepravilnosti, predvsem gre za sledi uporabe korekturnih sredstev na glasovnicah, razveljavilo rezultate volitev, ki so v državi potekale maja lani. Na njih je z 38% slavil Peter Mutarika, ki je osvojil 2. zaporedni mandat. Njegova najbližja zasledovalca, Lazarus Chakwera, ki je prejel 3% glasov manj od Mutarike, in Saulus Chilima, ki je skupno dobil 20% glasov podpore, sta rezultate volitev izpodbijala po sodni poti, kar se je zgodilo prvič od razglasitve neodvisnosti Malavija od britanske kolonialne oblasti in uspela. Mutarika se je na odločitev ustavnega sodišča sicer pritožil. Pritožbo bo vrhovno sodišče obravnavalo 15. aprila. Če bo neuspešen, bo Malavi 2. država na afriški celini, v kateri bodo razveljavili rezultate volitev. Prvič se je to zgodilo leta 2017 na predsedniških volitvah v Keniji. Prvi jutranji Britov je pripravil Žiga.